Теврат башланув 42-нче бап. Яхуб Мысырда ашлык олганыны бүлді ве оғылларына «Не бақып отырасыңыз?» деді. «Мына Мысырда ашлык бар екен» деп ешіттім. «Анда барыңыз да, бізге яшамақ ве өлмемек үчін андан ашлык сатын алыңыз». Юсуфның 10 ағасы Мысырдан ашлык сатын алмақ үчін кеттілер. Юсуфның қардашыны Беньяминны исе Яхуб «Онен бір қаза олмасын» деп түшініп, ағаларынен ебермеді. Ачлык бутун Ханаан топрагында олганы үчүн Израилнын оғулары менен берабер башка адамлар да отмек сатын алмага кеттилер. О вакыт мемлекетнин акимдары Юсуф эди. Бутун ер жүзүндөгү халкка ачлыкны о сата эди. Юсуфнун агалары оңа келип, сежде эттилер. Юсуф агаларыны көрүп, оларны таныды. Лакин оларга дуйдурмайып, олар мен серт лақырды етіп башлады. «Сіз қайдан келдіңіз?» деп сұрады олардан. «Ханаан топрағындан» деділер олар. «Аш сатын алмақ үчін». Юсуф ағаларыны таныды, ләкін олар оны танымадылар. Юсуф олар аққында көрген түшлеріні қатырлады ве оларға «Сіз жасусыңыз» деді. «Бұ мемлекетнің заиф ерлеріні білмек үчін келдіңіз?» «Йоқ, ефендіміз» деділер олар. «Біз сенің құлларың, аш сатын алмаға келдік. Біз епіміз бір адамның балларымыз, біз намуслы адамларымыз, біз сенің құлларың еш бір заман жасыз олмадық». «Йоқ», деді оларға, «мемлекетнің заиф ерлеріні білмек үшін келдіңіз». «Бізлер сенің құлларың 12 аға қардашымыз», деділер олар. «Ханаан топрағындан олған бір адамның оғыллары оламыз. Мына, кішігіміз шымды бабамызнен. Да бірісі есе енді йоқ». «Айтханым кебі сіз жасусыңыз», деді оларға Юсуф. «Біз сізні сынармыз. Фараонның яшайшынен ант етем, егер сізін кічік қардашыңыз мұнда келмесе, сіз мұндан чықмасыңыз. Араңыздан бірыны алып йоллаңыз, о барсын да қардашыңызны кетірсін. Сіз есе қапалы олырсыңыз. Сон айтханыңыздың доғрылығы ачылыр. Йоқ десеңіз, фараонның яшайшынен ант етем, сіз жасуссыңыз». Ве оларны 3 күнге сақчылардың қолына берді. 3-нче күні Юсуф оларға, «Менім айтқанларымны япсаңыз, сақ қалырсыңыз, мен Алладан қорқам. Егер сіз намуслы адамлар олсаңыз, бұрыңыз сіз қапалған евде отырсын, қалғанлары есе ачлық чеккен қоранталарына ашлық алып кетсінлер». «Ләкін айтқаныңыздың доғырылығыны избатламақ, ве сізге өлмемек үчін кічік қардашыңызны маңа кетіріңіз», деді. Олар ойледі яптылар. «Олар бірі-біріне, керчектен де қардашымызға қаршы гуна қазанғандырмыз. О бізге ялварғанда біз оның жан азабыны көрдік, ама оны діңлемедік. Оның үчін башымызға бубеля түшті», деділер. Рубен ісе оларға жевап беріп, «Оғланға қаршы гуна етмеңіз деп мен сізге айтмадым ма? Ама сіздің лемедіңіз, мұна оның қаны үчін одемедір», деді. Олар Юсуфның аңлағанына білмейеділер, чүнкі о оларнен тержіман ярдымынен лақырды еті еді. Юсуф олардан четке чекілді ве ағылап башлады. Сон оларға қайтты ве кене оларнен лақырды етті. Олардан Шимеонны сайлады, ве ағаларының көзлері огінде оны бағламаға бұйырды. Юсуф оларының чуваларыны ашлыққа толдырмаға, ер бұрының чувалы ішіне күмішлеріні қайтармаға, ве елға аш бермеге емір етті. Оларға бойледі япылды. Олар оз ашлықларыны өзлерінің ешеклері үстіне юкледілер, ве андан кеттілер. Гежелемек үчін тоқтағанда олардан бірі ешекке ем бермек үчін чувалыны ачты. Чуалның ағзында күмішіні көріп, аға қардашларына «Күмішім қайтарылған, мынау, чувалым үшін» деді. Олар шаштылар, тітіреп бірі-бірінден «Бұл бізнен Алланың япқаны недір?» деп сұрадылар. Олар Ханаан топрағына, өз бабалары Яхубқа келген сон, олармен олған шейлер аққында оңа бойлы икәйе еттілер. О ернің акимдары бізнен серт лақырды етті, бізні жасуслар деп сайды. «Біз оңа, біз намуслы адамлармыз, жасуз дегілміз. Біз 12 аға қардашмыз, бір бабаның оғылларымыз. Бірі енді йоқ. Кичігі есе шымды ханаан топрағында бабамызнен, дедік.
О ерінің акимдары бізге, сіз намыслы адамлар олғаныңызны мен бойле бөлерім. Аға қардашларыңыздан бірыны менде қалдырыңыз, сіз есе ашлықны алып, қоранталарыңыз ашлық чеккенлері ічін қайтыңыз. Ләкен күчік қардашыңызны маңа кетіріңіз. О заман мен, сіз жасус олмайып, намыслы адам олғанларыңызны білерім. Ағаңызны сізге қайтарарым, ве сізлерге бұ ерде алыш верішнен оғырашмаға разылық берерім, деді. Чувалларыны бошатқанда, ер бұрының чувалындан күмішке толы кеселері чықты. Олар өзлерінің күмішке толы кеселеріні көрділер. Олар ве бабалары көрділер ве қорқытылар. Оларның бабалары Яхуб оларға, сіз мені балларымдан марум еттіңіз, Юсуф йоқ, Шимеон да йоқ, енді Беньяминны де алмаға істейсіңіз, епсі бел алар маңа, деді. Рубен бабасына, егер мен Беньяминны артқа қайтарып кетірмесем, екі оғылымны өлдір, оны маңа бер, мен оны саңа қайтарарым, деді. Оғылым сізнен бармай жақ, деді бабасы. Оның ағасы өлді, ве о бір өзі қалды. Егер сіз шығажақ елда онен бір беля олса, сізін үчін мен, чал қарт, кедерден обыр дүняға кетерім.